Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τελευταίο αντίο στο Μίκη Θοδωράκη σε λαϊκό προσκύνημα από τις 3 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, ισορρός του. Την Πέμπτη στον Γαλατά Χανίων, η ταφή του εμβληματικού δημιουργού σύμφωνα με την επιθυμία του. Εμπλοκή με το Γραφείο Τελετών, προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου υπέρ των εκτελεστών της τελευταίας του επιθυμίας. Αύριο η τελική απόφαση. Έρχονται ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Πια και πόσο αναμένεται να αυξηθούν? Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι τιμές που καταγράφηκαν τον Αύγουστο στα καταναλωτικά αγαθά. Ψυχραιμία συνέστησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι αναμένεται να ανακοινώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός? Στη δικαιοσύνη κομπίνα με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στην Καρδίτσα. Ένορκη διοικητική εξέταση για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Η έρευνα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Διώξεις κατά όσων έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού ζήτησε να ασκηθούν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ με τον αριθμό των διασωληνωμένων λόγω κορονοϊού να αυξάνεται καθημερινά, αυξημένος και ο αριθμός των νεκρών. Ύφεση ωστόσο στον αριθμό των νέων κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Πώς αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία? Υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, όλη η επικράτεια του Αφγανιστάν ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την κοιλάδα Παντσίρ που ήταν ο τελευταίος θύλακας αντίστασης. Ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χρήστος Τηλιανίδης θα είναι ο νέος υπουργός στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη θέση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο πρώην αρχηγός ΓΕΑ Ευάγγελος Τουρνάς. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Η Ελλάδα δακρυσμένη πενθήκη τον Μίκη Θοδωράκη. Σε λίγη ώρα η ισορρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του συνθέτη θα γίνει οριστικά στο Γαλατά Χανίων, όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Πάμε να συνδεθούμε με το πρώτο νεκροταφείο και τον Ηλία Κούκο. Πάμε στη Μητρόπολη και στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σιγά σιγά αρχίζει και σειραίει και ο κόσμος εδώ στη Μητρόπολη της Αθήνας, στην Οδό Μητροπόλεως, και με την τροχιά να λαμβάνει μέτρα φυσικά περιμετρικά του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών, όπου σε λίγη ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες στο παρεκκλήσι εδώ των Αγιοθοδόρων του πρώτου νεκροταφείου, προκειμένου να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στον μεγάλο μουσικό μας, τον Μίκη Θοδωράκη, τον κορυφαίο μας μουσικό. Σήμερα 3 η ώρα είναι η έναρξη ντένια του λαϊκού προσκυνήματος. Μέχρι τις 7 το απόγευμα αστηρά θα τηρηθεί το ωράριο, ακριβώς και για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και για λόγους μέτρων βεβαίως όσον αφορά το COVID. Αύριο θα έχουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα το λαϊκό προσκύνημα, ενώ την Τετάρτη, όπου θα γίνει και η κηδεία στον Γαλατά των Χανίων, το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει εδώ στη Μητρόπολη της Αθήνας μέχρι τις 2 η ώρα και στις 3 θα ξεκινήσει και η εξόδιος ακολουθία.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών. Νίκο, όπως είπες, ο κόσμος έχει αρχίσει να σειραίει. Ισορρός του μεγάλου συνθέτη θα φτάσει από το πρώτο νεκροταφείο σε λίγη ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών. Μέχρι τις 7 να επαναλάβουμε, έτσι σήμερα είναι το λαϊκό προσκύνημα. Από τις 3 μέχρι τις 7 για σήμερα και από τις 10 το πρωί αύριο, Νίκο.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, Ντένια κυρίες και κύριοι. Όπου εδώ που βρισκόμαστε παραμένει φυλασσόμενη φυσικά η ισορρός του Μίκη Θεοδωράκη, Υπάρχει κάποια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά,
ναι.
Καθώς εκτιμάται ότι θα γίνει η μεταφορά της εσοδού στην Ιερά Μητροπολιτών, όπως γνωστόν θα εκτιμήσει ελαττήριο στο ΜΑΜΑ. Απλώς υπάρχει κάποια καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λόγω των οικονομικών εξελίξεων στο,
ναι.
από το πρωτοδικείο, από την απόφαση του πρωτοδικείου.
Μάλιστα, σε σχέση με το γραφείο τελετών, από ό,τι καταλαβαίνω, Ηλία.
Ναι, εξ όσων γνωρίζω και εγώ και από την ερώτηση που έχω από την Άννα την Πλαχοπαναγιώτη, τη συνάδελφο του δικαστικού ρεπορτάζ, υπάρχει μια διαφωνία ως προς το ποιο γραφείο τελετών.
Ναι, βέβαια, η διαφωνία υπάρχει. Υπάρχει μια προσωρινή απόφαση, θα μας τα πει τώρα και η Ντίνα Τζουκαλά. Υπάρχει προσωρινή απόφαση λοιπόν να ουσιαστικά να αναλάβει όλη την τελετή το γραφείο που είχε επιθυμούσε ο ίδιος και έχουν ανακοινώσει αυτοί που εκτελούν την τελευταία επιθυμία του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, με βάση την εικόνα που έχουμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πομπή, να φύγει δηλαδή η Σωρός από το πρώτο νεκροφείο.
Ναι. Αυτό το ρεπορτάζ δεν είναι βεβαίως. Στο ρεπορτάζ από εδώ, όχι, υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν έχει ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή, όπου θα μεταφέρει τη σωρό του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Όλα είναι έτοιμα βεβαίως, στη βάση και στο σχέδιο του σχετικού πρωτοκόλλου και του τελετουργικού, το οποίο έχει ανακοινωθεί. Υπάρχει εδώ βεβαίως παρουσία της αστυνομίας, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι μια αυτοκινητοπομπή με τη συνοδεία αστυνομικών οχημάτων, όπου θα μεταφέρει τη σωρό του Μίκη Θεοδωράκη στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κάποια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά, γιατί και εμείς συνεχώς ρωτάμε μήπως έχουμε κάποια ενημέρωση, συνεχώς ρωτάμε τι ώρα θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή. Δεν έχω να σου πω κάτι επ' αυτού, αλλά είναι έτοιμα και στη βάση, επαναλαμβάνω, του σχετικού πρωτοκόλλου και του τελετουργικού, όπως έχει ανακοινωθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, θα είμαστε σε επικοινωνία μόλις ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή από το πρώτο νεκροταφείο. Θα το μεταδώσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ο κόσμος, όπως μας είπε ο Νίκος Χαπόγλης, έχει αρχίσει σιγά σιγά να σειραίει στη Μητρόπολη Αθηνών, προ εκεί όπου θα η σωρός του Μίκη Θοδωράκη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Προγραμματισμένο είναι αυτό να ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στη δικαστική διάσταση του θανάτου τώρα του Μίκη Θοδωράκη, με νέα προσωρινή διαταγή δίνεται το δικαίωμα στους εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θοδωράκη να επιλέξουν και το γραφείο τελετών. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια την Ντίνα Τζουκαλά να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πού βρισκόμαστε. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αύριο το πρωί τελικά.
Θα έχουμε την οριστική, έτσι, ναι.
Ακριβώς, να εκδοθεί οριστική απόφαση για το θέμα της ταφής του Μίκη Θοδωράκη. Αύριο στις 8 το πρωί αναμένουμε την απόφαση. Όπως είπες, Ντένια, υπάρχει νέα προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία οι εκτελεστές της τελευταίας του επιθυμίας θα επιλέξουν και το γραφείο τελετών. Μετά την εξέλιξη αυτή, σημαίνει ότι θα εκτελεστεί κανονικά το λαϊκό προσκύνημα.
Ναι.
Νωρίτερα ολοκληρώθηκε στο πρωτοδικείο η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Στο μονομελές πρωτοδικείο εξέφρασαν ο εκτελεστής της τελευταίας βούλησης του μουσικοσυνθέτη ο κύριος Αγοραστάκης και οι συγγενείς του, η Μυρτώ Θοδωράκη Μαργαρίτα και ο Γιώργος, εξέφρασαν την κοινή τους θέληση να γίνει σεβαστή η τελευταία επιθυμία του ως προς τον ενταφιασμό και τον τόπο αυτού. Ωστόσο, η πλευρά της Μαργαρίτα Θοδωράκη υποστήριξε ότι κάνει σεβαστή την τελευταία βούληση του πατέρα της, με εξαίρεση το θέμα της ανάθεσης επιλογής γραφείου, καθώς κατά την ίδια θα πρέπει να επιλέγει το συγκεκριμένο γραφείο που έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα. Μάλιστα, ο πληρεξούσος δικηγόρος του Μίκη Θοδωράκη, του Γιώργου Αγοραστάκη, δήλωσε ότι παρετείται του αιτήματος για το συγκεκριμένο γραφείο τελετών, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είπε χαρακτηριστικά, για να εκτελεστεί η επιθυμία του Μίκη Θοδωράκη, παρετήτως προς την επιλογή του γραφείου τελετών, με τη δήλωση ότι διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του γραφείου σύμφωνα με τη τη δέσμευση του Εκλειπόντος. Μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα, γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι απλά ένας νεκρός, ο Μίκης Θοδωράκης είπε. Σε πρόσθετη τώρα παρέμβαση υπέρ των συγγενών του Μίκη Θοδωράκη, προχώρησε το γραφείο τελετών, το οποίο έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή τη σωρό του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη. Ναι. Πρόκειται για το γραφείο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Μαργαρίτα Θοδωράκη. Uh-huh. Και είπε η πλευρά του γραφείου ότι το φέρετρο έχει ήδη παραγγελθεί και κατασκευαστεί από εξάμηνο και έχει κάποιο κόστος και ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Γιώργο Αγοραστάκη να επιλέξει γραφείο τελετών. Δεν προβλέπει το καθορισμό του γραφείου τελετών στο νόμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την οριστική απόφαση αύριο. Υπάρχει η προσωρινή απόφαση προκειμένου να ξεπεραστεί και αυτή η έμπλοκη που δημιουργήθηκε και να, βέβαια, να προχωρήσει και η διαδικασία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι τιμές που καταγράφηκαν τον Αύγουστο στα καταναλωτικά αγαθά, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στο φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Το γεγονός προβληματίζει την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να λάβει μέτρα για την προστασία του εισοδήματος των ευάλωτων οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το κύμα ακρίβειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι θα έρθουν αυξήσεις από τη στιγμή που υπάρχει παγκόσμια αύξηση όλων των τιμών από τα ναύλα και μέχρι τις πρώτες ύλες. Πάμε να τον ακούσουμε.
Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ανακοινώσεις θα γίνουν το Σάββατο από τον κύριο Πρωθυπουργό για κάποια μέτρα όσον αφορά τους ευάλωτους και όσον αφορά κάποια πεδία που μπορεί το κράτος να δράσει. Τα μέτρα που θα λάβουμε θα είναι αυτά που πρέπει, όπως κάναμε πάντα μέχρι τώρα, αλλά χρειάζεται στα μέτρα που λαμβάνεις πάντα μία προσοχή. Εύκολες λύσεις εδώ δεν υπάρχουν. Θέλουν όλα μία ρέγουλα, να πω κάτω κοινώς λεγόμενο. Αυτή τη ρέγουλα πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει την κάνουμε καλά. Και θα την κάνουμε και σε αυτή τη φάση, μια καθοβουλία.
Πάμε στην Πινέλα Μητρούλια να μας πει περισσότερα, λοιπόν, για το τι αναμένεται να δούμε όλοι ως καταναλωτές σε τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν είναι να κλείσουμε με το θέμα του, με τη δηλώση του Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, λέγοντας καταρχήν ότι κάλεσε σε ψυχραιμία. Όπως είπε, από την ώρα που υπάρχει παγκόσμια αύξηση των τιμών στα ναύλα και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Δεν είμαστε, είπε χαρακτηριστικά, εκτός του υπόλοιπου κόσμου. Uh-huh. Και πρόσθεσε ότι η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι το φαινόμενο δεν θα είναι διαρκές. Θα έχει κάποια παραδοσιακά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση της αγοράς μετά τις καραντίνες, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη ανομαλία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Αυτό για να γίνει κατανοητό ότι δεν θα είναι παροδικές, τι σημαίνει? Θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις, Πινελόπη, όπως καταλαβαίνουμε, σε κάποια προϊόντα? Δεν θα παραμείνουν αυτές οι αυξημένες τιμές, θα μειωθούν?
Αυτό
δηλαδή
είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το βέβαιο είναι ότι, μάλλον το βέβαιο είναι, δεν υπάρχει βέβαιο σε αυτό. Ναι. Καταρχήν, οι ανατιμήσεις αυτές προκύπτουν από την αύξηση του κόστους στις μεταφορές, στις πρώτες ύλες και κυρίως στην ενέργεια.
Ναι. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, έτσι, και τη τιμή του πετρελαίου.
Ακριβώς. Ναι. Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, ναι, αλλά και η άνοδος της τιμής των ρήπων οδηγεί σε άνοδο και την τιμή του ηλεκτρισμού.
Ναι.
Άρα οι επιπτώσεις και αυτό που παραμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ναι, είναι να δούμε και τις επιπτώσεις και στον ηλεκτρισμό. Ναι. Εκεί θα υπάρχουν σίγουρα σοβαρές επιπτώσεις. Ναι. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για 40-50% αύξηση, ναι, σε σχέση με τον περασμένο Μάιο. Ναι. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, οι πρώτες ύλες, δηλαδή το φυσικό αέριο, οι ρήποι, αύξησαν τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος και αυτό θα έχει επίπτωση και στη λιανική τιμή, δεδομένου ότι τα περισσότερα τιμολόγια είναι κειμενόμενα, ναι, και είναι συνδεδεμένα με ρήτρες χονδρικής τιμής.
Ναι.
Ήδη, όπως έχουμε πει, οι καταναλωτές έχουν δει αυξήσεις στα τιμολογιά τους στη διάρκεια του Αυγούστου και του Ιουλίου, οι οποίες ήταν μικρότερες από το 40 και 50% που λέμε, αλλά το Σεπτέμβριο φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, δεδομένου ότι στη διάρκεια του Αυγούστου είχαμε μια έκρηξη της χονδρεμπορικής τιμής, ήταν μέρες που έφτασε ακόμα και στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Uh-huh. Και η έκρηξη αυτή θα μετακυλιστεί προφανώς εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης και του καύσωνα, τι συνέβη αυτό, η αύξηση αυτή θα μετακυληθεί προφανώς και στα τιμολόγια. Τώρα, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης, όπως είπαμε, είπε ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση παρακολουθήστε να το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη ΔΕΘ, όπως επίσης και ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, μελετά αυτό το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι μέτρα που θα αφορούν κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, δηλαδή θα διευρυνθεί η περίμετρος ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, είναι ένα μέτρο το οποίο εξετάζεται. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θα ανακοινωθεί είναι η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε συνεργασία με τους Δήμους, τα οποία θα τροφοδοτούν ευάλωτα νοικοκυριά με σχεδόν μηδενικό κόστος. Όπως επίσης και ένα μέτρο το οποίο έχει μπει στο τραπέζι είναι το ενδεχόμενο να μειωθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του ρεύματος, τα περίφημα οίκο, δηλαδή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που είναι ένα ποσό που καταβάλουμε όλοι μας.
Όλοι, ναι. Και είναι αρκετά υψηλό, έτσι.
Και είναι αρκετά υψηλό. Ο στόχος είναι μέσω της μείωσης αυτού του ποσού να μειωθεί συνολικά η επιβάρυνση. Τώρα, πώς θα επιτευχθεί αυτό? Θα επιτευχθεί μέσω των διασυνδέσεων. Δηλαδή, έχει ήδη λειτουργεί η μικρή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει ένα όφελος της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν το όφελος αυτό να αρχίσει να εφαρμόζεται, να περάσει τα τιμολόγια το 2022. Αυτό που μελετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι μήπως επιταχυνθεί η μείωση του κόστους μέσω της μείωσης των οίκων ήδη από το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
Το ενδεχόμενο να υπάρξουν μείωση στους φόρους εξετάζεται καθόλου, Πενελόπη?
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, το βέβαιο είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ, μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει μείωση ΦΠΑ, διότι είναι στο κατώτατο όριο, το 6%. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πάει χαμηλότερα. Όσο δε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό επί των τιμολογίων του ρεύματος και άρα δεν υπάρχει σημαντικό όφελος. Ένα άλλο πράγμα, επειδή υπήρξαν συνεννοήσεις και γιατί πλέον δεν είναι μόνο η ΔΕΗ εκείνη η οποία τροφοδοτεί τους καταναλωτές, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι έγιναν επαφές με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από το Υπουργείο τις προηγούμενες μέρες σε μια προσπάθεια να απορροφήσουν και εκείνοι ένα μέρος της αύξησης του κόστους. Και ενδέχεται να προχωρήσουν και σε καμπάνιες καλώντας τους καταναλωτές να μεταφερθούν σε σταθερά τιμολόγια. Δηλαδή σε τιμολόγια τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με τη χονδρική τιμή του ρεύματος. Αυτό βεβαίως έχει ένα κόστος, διότι η μετακίνηση αυτή των καταναλωτών σημαίνει κάποιες ρήτρες, κάποιες ποινές που πληρώνουν. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο αυτό, μάλλον υπήρξε μία πρόταση, κρατάω αρκετές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να απορροφήσει αυτό το κόστος.
Αυτό το κόστος, της μεταφοράς, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς των ποινών που έχουν οι καταναλωτές όταν είναι σε σταθερά τιμολόγια. Θα δούμε ποιο θα είναι το πακέτο μέτρων στο οποίο θα καταλήξει τελικά και θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό το επόμενο Σάββατο.
Και βέβαια μία άλλη παράμετρος θα έχει να κάνει με μία σειρά από βασικά προϊόντα που λόγω όλων αυτών των συνθήκων θα αυξηθούν. Ενώ προϊόντα που έχουν να κάνουν με το καλάθι της νοικοκυράς, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ.
Θα το δούμε όλο το επόμενο διάστημα να υπάρχουν αυξήσεις. Ήδη υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, ακόμα και για την αύξηση της τιμής του ψωμιού. Οι αρθοποιοί και είναι λογιστικό αυτό που λένε, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής τους, καθώς αυξάνεται η τιμή του ρεύματος που πληρώνουν. Εκείνοι έχουν δει τις αυξήσεις ήδη από τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο. Αυτό δηλαδή που αναμένουμε να δουν οι νοικιακοί καταναλωτές από το Σεπτέμβριο, οι επιχειρήσεις το έχουν δει πολύ νωρίτερα. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής έχουν δει αύξηση του κόστους τους. Το ίδιο συμβαίνει και για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτά είναι ένα τσουνάμι που έρχεται. Αυτό που λέει το Υπουργείο επί του παρόντος, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, είναι ψυχραιμία και δεύτερον, έλεγχος τιμών. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης σε κάποιες προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι μέσω του καταναλωτής θα μπορούσε κανείς να δει και να ελέγχει τις τιμές και ότι οι διαφορές τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν είναι της τάξης των μερικών λεπτών, αλλά είναι ουσιαστικές, σημαντικές και έχει ενδιαφέρον να το κάνει αυτό ο καταναλωτής.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκαλεί το κείμενο τιμήσεων. Η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αξιόγλου τονίζει ότι η ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας, πως η αγορά μπορεί να αυτορυθμίζεται και να φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, την οδήγησε σε αδράνεια την οποία πληρώνουν οι πολίτες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει τώρα αναλυτικότερη η αξιωματική αντιπολίτευση και διαστόματος της κύριας Αξιόγλου. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Ντένια, χαρακτήρισε η κυρία Έφη Αξιόγλου, η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, χαστούκι για τους πολίτες τις ανατιμήσεις. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Θα έπρεπε ήδη να είχε δράσει. Η αύξηση στις τιμές των προϊόντων, η οποία αναμένεται να διωγγωθεί το επόμενο διάστημα, είναι ένα χαστούκι για τους πολίτες. Μέσα στην πανδημία, την πτώση του εισοδήματος και την ανεργία, έρχεται και η έκρηξη τιμών. Συμπλήρωσε δε ότι η ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας προς η αγορά μπορεί να αυτορυθμίζεται και να φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, την οδήγησε σε μια μεγάλη αδράνεια, την οποία πληρώνουν οι πολίτες. Επισημένοντας ότι η κυβέρνηση είχε τα εργαλεία της νομοθετικής παρέμβασης και της παρέμβασης της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, τα οποία όμως δεν αξιοποίησε ποτέ, επειδή σκεπτόταν και σκέπτεται μόνο με όρους ιδιωτικοποιήσεων και λειτουργίας της αγοράς, χωρίς κρατική παρέμβαση για την προστασία της κοινωνίας. Παρόμοια στάση, είπε η κυρία Αξιόγλου, κράτησε και στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, όπου αντί να προστατεύσει τους πολίτες από τους πληστηριασμούς, νομοθέτησε την απόλυτη ελευθερία των τραπεζών. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πρόκειται να συναντηθεί με ξένους πρέσβεις, με ξένους Αμερικάνους παράγοντες, με συγχωρείτε, στις 4.30 το απόγευμα, με τους γερουσιαστές Chris Murphy και John Ossoff, ενώ το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open πρόκειται να παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ασφιχτική πίεση εξακολουθεί να δέχεται το ΕΣΥ με τον αριθμό των διασωληνωμένων λόγω κορονοϊού να αυξάνεται καθημερινά, ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός των νεκρών. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, η εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα παρουσιάζει σημάδια ύφεσης. Την ίδια ώρα, στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η πολύκρωτη υπόθεση με τα 33 πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμών στο Κέντρο Υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα, με την έρευνα να επεκτείνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Διώξεις κατά όσων έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού ζήτησε να ασκηθούν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη διοικητική υπάλληλος στο επίμαχο εμβολιαστικό κέντρο Παλαμά Καρδίτσας παρουσιαζόταν στην υπηρεσία της ώρες εκτός ωραρίου, λέγοντας ότι είχε εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιήσει. Έτσι, 33 πολίτες βρέθηκαν να έχουν λάβει πλαστά πιστοποιητικά εμβόλια και σύμφωνα με πληροφορίες είναι από την περιοχή από την οποία κατάγεται και η ίδια στη Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι κυρώσεις είναι αυστηρές και ποινικές και ότι κινούνται οι διαδικασίες για απόλυση όσων βρίσκονται να είναι εμπλεγμένοι σε μια τέτοια υπόθεση πλαστών, έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών. Αναφορικά με τις μονάδες εντατικής θεραπείας που ανέφερε στην Ντένια, πανελλαδικά είναι στο 70% επιρότητα και είναι 381 διασωληνωμένοι. Mm-hmm. Με κάποια νοσοκομεία όπως αυτά στη Χαλκίδα η επιρότητα να φτάνει και το 100%.
Είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός, Σοφία.
Ναι. Είναι αυξημένος αριθμός.
Ναι.
Είναι αυξημένος αριθμός γιατί με την πάροδο του χρόνου οι νοσηλίες, ναι, οι νοσηλευόμενοι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, χρειάζονται σε κάποιο ποσοστό εντατική θεραπεία.
Μάλιστα.
Και 9 στους 10 βέβαια είναι ανεμβολίαστοι από αυτούς. Αυτό να το επαναλαμβάνουμε καθώς είναι και αίτημα του συλλόγου των ασθενών.
Ναι.
Που έχουν ζητήσει κιόλας να βγαίνουν καθημερινά τα στοιχεία, γιατί οι ίδιοι ασθενείς, ο σύλλογος ασθενών, που είναι από χρόνιες παθήσεις, προστατεύονται όχι μόνο με τη δική τους κάλυψη την εμβολιαστική, αλλά και των άλλων.
Ναι.
Όταν δεν εμβολιαζόμαστε όλοι εμείς, επειδή κάποιοι από τους ασθενείς έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό ανοσολογικής απόκρισης, δηλαδή δεν αναπτύσσουν τα ίδια αντισώματα όπως μας εξηγούν οι επιστήμονες, λόγω της κατάστασης της υγείας τους, τότε χρειάζονται επιπλέον προστασία και αυτή τους την παρέχει το οικογενειακό και το άμεσο περιβάλλον τους. Γι' αυτό και πρέπει να εμβολιάζονται όσοι βρίσκονται κοντά σε ευπαθείς ομάδες.
Ναι.
Ένα άλλο θέμα το οποίο θα απασχολήσει σήμερα την Επιτροπή, βασικά αύριο, γιατί κάθε Τρίτη είναι η συνεδρία της Επιτροπής Εμβολιασμών, αλλά τη Δευτέρα μας δίνει τη συνέντευξη, που δίνει όμως το στίγμα και της αυριανής ημέρας, είναι αυτό που αφορά στην τρίτη δόση. Η δική μας Επιτροπή θέλει να εμβολιαστούν όσοι είναι νοσοκατασταλμένοι και σε αυτούς είναι οι συγκεκριμένες ομάδες, το μεταμοσχευτικό, με συμπαγή όργανα ή με μυαλό των νεφρών, των νεφροπαθών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, των ανθρώπων οι οποίοι είναι ογκολογικοί ασθενείς και είναι υποχημειοθεραπεία, εκείνοι οι οποίοι έχουν διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα και λαμβάνουν ειδική θεραπεία.
Ναι.
Καθώς επίσης και οι ασθενείς με AIDS. Θα δούμε όμως, γιατί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει εκδώσει ακόμα την απόφαση της έγκρισης της τρίτης δόσης, πότε αναμένεται να γίνει αυτό για να ανάψει το πράσινο φως και στη χώρα μας. Οι υπόλοιποι έπονται μετά οι άνω των 65 και δεν θεωρείται ότι πριν από τον Οκτώβρη θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού σε ό,τι αφορά αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Μάλιστα.
Ωστόσο, σήμερα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω και σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Στον εισαγγελέα Καρδίτσας παρέδωσε τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων για τους εικονικούς εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Καρδίτσας, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να αρχίσει η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση για το εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα εκτός από την υπάλληλο του κέντρου. Πάμε στην Δώρα Μήτρα να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για αυτή την υπόθεση των εικονικών εμβολιασμών στο Κέντρο Υγείας Παλαμά, όπου ο διοικητική υπάλληλος φέρεται να εξέτεται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού σε πολίτες που ποτέ δεν εμφανίστηκαν στο κέντρο. Ο κύριος Σερέτης, ο διοικητής της 5ης, υπέδωσε πλήρη φάκελο στην αντισυγγελία Καρδίτσας σήμερα το πρωί. Σε δηλώσεις του είπε ότι ακολουθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και στους πολίτες που έλαβαν τα πιστοποιητικά. Μέχρι στιγμής, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πιστοποιήθηκαν 33 άτομα που φέρονται να έχουν λάβει αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και βέβαια η έρευνα συνεχίζεται, η ένορκη διοικητική εξέταση συνεχίζεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη και βεβαίως να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και δεύτερο άτομο από το Κέντρο Υγείας Παλαμά στην όλη υπόθεση.
Το ψάχνουν να δουν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, έτσι, εκτός από...
Ναι, γιατί η διοικητική υπάλληλος έμπαινε με κωδικούς άλλου εργαζομένου και δεν έχει γίνει γνωστό αν γνώριζε τους κωδικούς στο πλαίσιο μιας καλής συνεργασίας ή αν εμπλέκονταν και άλλοι άνθρωποι σε αυτήν την διαδικασία των πλαστών, των εικονικών εμβολιασμών. Πάντως, ο κ. Σερέτης έκανε λόγο για μεμονωμένα περιστατικά. Η διενέργεια εικονικών εμβολιασμών είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως είπε, με τον τρόπο που είναι δομημένο το σύστημα εμβολιασμού.
Μάλιστα. 33 είναι στο σύνολο αυτά, Δώρα.
33, το αριθμός 47 και 44 που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας αφορά σε αριθμούς δόσεων.
Α, μάλιστα. Και όχι αριθμό πιστοποιητικών. Μάλιστα.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δώρα, για το ρεπορτάζ. στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα τεθούν σε ισχύ με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, αναφέρθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας πως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία αλλά και όλες οι εκπαιδευτικές δομές διαζώσης. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα να μας πει τώρα περισσότερα για τα όσα είπε σήμερα η κυρία Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ουσιαστικά αναφέρθηκε στα μέτρα, στα μέτρα που θα ακολουθούν προκειμένου να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτά προβλέπουν ότι ένα τμήμα θα κλείνει μόνο όταν περισσότεροι από τους μισούς μαθητές βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν είναι 25 παιδιά θα πρέπει να είναι θετικά τα 13.
Ναι.
12,5 συντάξει στα 13.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, όσοι γονείς επιλέξουν λόγω κρούσματος στην τάξη να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι, επειδή μπορεί να φοβηθούν, επειδή μπορεί να υπάρχει στο σπίτι κάποιος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα.
Ακριβώς. Ναι.
Η απουσία θα είναι αδικαιολόγητη. Βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που ίσχυε και πέρυσι.
Ναι.
Να προσθέσω ότι η τηλεκπαίδευση θα γίνεται μόνο όταν ένα τμήμα κλείσει, όχι στα μεμονωμένα κρούσματα τα οποία θα μπαίνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες.
Άρα δηλαδή τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούν να παρακολουθούν. Για 10 μέρες θα χάνουν τα μαθήματα.
Ναι.
Μάλιστα.
Για τους εκπαιδευτικούς τώρα.
Ναι.
Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το 80% είναι εμβολιασμένοι. Το έχει ξαναπεί βέβαια αυτό. Ένα 10% έχει νοσήσει. Μιλάμε τώρα για το 10% των εκπαιδευτικών που παραμένει ανεμβολίαστο. Αν είναι καινούργια αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτό τώρα το 10% το λέμε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Όσοι λοιπόν εξ αυτών δεν τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τη διενέργεια εργαστηριακού τεστ, τα οποία θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test, να υπενθυμίσω, με δικά τους έξοδα, θα τίθενται σε αναστολή εργασίας.
Ναι.
Και θα αντικαθίστανται από άλλους εκπαιδευτικούς, που ήδη υπάρχει μια πλατφόρμα με για 3 μήνες συμβάσεις.
Μάλιστα, αυτό ούτως ή άλλως αφορά όλους όσους είναι ανεμβολίαστοι, έτσι, που έχουν την υποχρέωση να κάνουν, τους εργαζόμενους εννοώ, που έχουν την υποχρέωση να κάνουν τα 2 rapid test την εβδομάδα.
Ακριβώς.
Απλά το καινούριο που μάθαμε είναι ότι εφόσον δεν φέρνουν τα rapid test οι εκπαιδευτικοί, θα μπαίνουν σε αναστολή και αυτοί, όπως γίνεται με το υγειονομικό προσωπικό.
Ακριβώς. Στην ομαλή λοιπόν λειτουργία του σχολείου θα συμβάλλουν και τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
ναι,
που προβλέπουν. Βέβαια, αυτή τη βδομάδα, Ντένια, περιμένουμε να βγουν τα πρωτόκολλα και με λεπτομέρειες από το Υπουργείο,
ναι,
Υγείας,
ναι,
που προβλέπουν τώρα αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι η διενέργεια εργαστηριακού τεστ 2 φορές την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους καθηγητές με τα δικά τους έξοδα, αυτό που είπαμε. Για τους ανεμβολίαστους μαθητές άνω των 12 ετών, η διενέργεια 2 τεστ δωρεάν. Οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί αρκεί απλώς η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά 12 ετών και άνω, γυμνασίου Λυκείου, και σε περίπτωση κρούσματος διενέργεια 2 self-test,
ναι,
αν είναι εμβολιασμένοι.
Ναι.
Περισσότερα όμως εργαστηριακά και αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και μαθητές σχεδόν καθημερινά. Καθημερινά self-test στην αρχή και στο τέλος του 7ημέρου, rapid. Να πούμε ότι στους μαθητές θα είναι δωρεάν τα τεστ και,
ναι,
στους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά αν βρεθεί θετικό κρούσμα, πέρα από τα προβλεπόμενα. Από δικά τους έξοδα θα είναι τα rapid test που θα πρέπει ούτε σε άλλους να κάνουν κάθε εβδομάδα 2. Έτσι μιλάω για τους ανεμβολίαστους. Τώρα, να πούμε και 2 λόγια σχετικά με τα πανεπιστήμια, τα οποία ανοίγουν ξανά και αυτά έπειτα από πάρα πολλούς μήνες, από χρόνο τηλεκπαίδευσης.
Ναι.
Θα λειτουργήσουν μόνο διαζώσεις από το καινούργιο, από το χειμερινό εξάμηνο, από τον Οκτώβρη δηλαδή. Στις αίθουσες θα έχουν πρόσβαση φοιτητές και εκπαιδευτικοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι έχουν πιστοποιητικά νόσησης. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να κάνουν, είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι φοιτητές, rapid test, εργαστηριακό τεστ με δικά τους έξοδα.
Μάλιστα. Τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά.
Εκτός, να συμπληρώσω,
ναι,
μόνο,
ναι,
εδώ,
ναι,
χίλια συγγνώμη,
ναι,
ότι τώρα που είναι η εξεταστική σε εξέλιξη,
ναι,
μπορούν τα παιδιά και με self-test. Έτσι. Αυτό ισχύει από τον Οκτώβρη με δικά τους έξοδα το εργαστηριακό.
Το τώρα εργαστηριακό λοιπόν από τον Οκτώβρη.
Είναι και με self-test.
Μάλιστα. Αυτή είναι η σημαντική επισήμανση, γιατί είναι σε εξέλιξη η εξεταστική. Τώρα, καταλαβαίνουμε, Ελίνα, ότι όλα αυτά, έτσι, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι λεπτομέρειες, μάλλον θα δοθούν με περισσότερες λεπτομέρειες εντός της εβδομάδας, εν όψη και του ανοίγματος των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα. Γιατί,
ναι,
υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά, εννοώ ζητήματα πρακτικά, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση κρουσμάτων και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αλλά και τα παιδιά και οι γονείς από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν μία σειρά από πρακτικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις.
Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις και ειδικά Ντένια, στο γυμνάσιο και το λύκειο, τα παιδιά που είναι άνω των 12, υπάρχει και μια επιλογή εμβολιασμού που ούτε σε άλλες η ζωή τους, ας το πούμε έτσι, γίνεται πιο εύκολη. Γιατί δεν θα κάνουν self-test τα παιδιά, θα δείξουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού και θα πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς self-test και αν βρεθεί θετικό κρούσμα θα κάνουν μόνο 2 self-test. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει είναι πιο δύσκολη σε εισαγωγικά η διαδικασία.
Είναι στην πρωτοβάθμια, έτσι.
Είναι στην πρωτοβάθμια, γιατί τα παιδιά δεν προβλέπεται να εμβολιαστούν.
Ακριβώς.
Είναι όλα κάτω των 12 ετών και για τα νηπιαγωγεία. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να τηρούν πάρα πολύ καλά τα μέτρα, να γίνει σωστή εκπαίδευση. Τα παιδιά γνωρίζουν ούτε ή άλλως και από τις προηγούμενες χρονιές και για τα χεράκια που θα πρέπει να πλένουν και να φορούν σωστά τη μάσκα. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί, γιατί μέχρι πέρυσι ένα τμήμα έκλεινε σε ένα κρούσμα. Και μια σχολική μονάδα σε τρία διάσπαρτα. Τώρα λοιπόν, όταν υπάρχουν 28 παιδιά μέσα σε μία τάξη και θα πρέπει να νοσήσουν τα μισά
τα 15, σημένα, έτσι, ναι, ακριβώς.
Τα μισά σημένα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία, γιατί αυτά τα παιδάκια θα πρέπει να κάνουν και 2 rapid test και self-test κάθε μέρα. Και ειδικά αν είναι κοντινές επαφές, που στον νηπιαγωγείο όλα τα παιδάκια θεωρώ ότι θα είναι κοντινές επαφές.
Βάλε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παιδάκια, συν τον νηπιαγωγείο, που σαφώς και εκεί υπάρχει δυσκολία, τα παιδάκια του δημοτικού πηγαίνουν και σε άλλες δραστηριότητες, δηλαδή πηγαίνουν και σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.
Όταν λέμε ότι θα μπαίνουν σε καραντίνα, δεν θα πηγαίνουν ούτε σε εξωσχολικές δραστηριότητες και γενικότερα θα είναι σε απομόνωση. Δεν θα μπορούν να βγουν.
Ναι, όχι, άλλο λέω εγώ. Λέω ότι ένα παιδί που θα είναι κρούσμα και που θα εντοπιστεί μέσα σε μια σχολική μονάδα, μέσα σε μια σχολική αίθουσα, είτε κλείσει τώρα το τμήμα αυτό, είτε δεν κλείσει, είτε δηλαδή είναι το 50-1, είτε όχι, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το παιδί αντιστοίχως δεν πηγαίνει μόνο στο σχολείο, πηγαίνει και σε άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο χαοτικό. Έτσι, δηλαδή, θα έχει έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά που είναι από άλλα σχολεία στα περισσότερα φροντιστήρια. Δεν είναι καν από το ίδιο σχολείο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Και όχι μόνο, και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Που εκεί δεν φοράνε καν μάσκα, έτσι, στα αθλήματα.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι λίγο, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, Ελίνα, δεν μπορεί ούτε να ελεγχθεί με ποιους και πόσο κοντά ήρθε σε επαφή, τι θα γίνει ενδεχομένως με τα αδερφάκια αυτά, τα παιδιά που θα βρεθούν κρούσματα, έχουν και αδερφάκια. Είναι μία σειρά από ζητήματα, τα οποία όμως στην πράξη θα πρέπει ο κάθε διευθυντής σχολείου, το κάθε σχολείο να ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει.
Ναι, είναι. Έχει πολλά θέματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα είναι πιο αναλυτικά και θα μας λύσουν αρκετές απορίες για το πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στα σχολεία και έξω από τα σχολεία, όπως πολύ σωστά.
Ακριβώς. Γιατί και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν πρωτόκολλα λειτουργίας. Δηλαδή, εντάξει, στα σχολεία θα υπάρξουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και στις εξωσχολικές δραστηριότητες πρωτόκολλα υγείας. Για το πώς ακριβώς.
Λοιπόν, πώς θα ανακοινωθούν αναλυτικά για να δούμε ακριβώς και τι θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις που μόλις αναφέρθηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε έτσι αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Κρήτη τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο εμβολιασμός πολιτών κατά του κορονοϊού στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αρχάνης, Ηρακλείου, προκειμένου να ενισχυθούν οι εμβολιασμοί των πιστών. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εμβολιασμός δημοτών των Αρχανών. Εμβολιάστηκαν περίπου 55 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κλείσει ραντεβού από ημέρες, εδώ και αρκετές ημέρες, μετά την πρωτοβουλία που πήρε ο πατέρας Ανδρέας Καλιοντζάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού της Παναγίας των Αρχανών, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να φροντίσει ο κόσμος να φροντίσει για την υγεία του. Δηλαδή αυτό ήταν το σκεπτικό του πατέρα Ανδρέα, να επικοινωνήσει το μήνυμα ότι ο λόγος του Θεού δεν λέει μόνο για την υγεία της ψυχής, αλλά και την υγεία του σώματος, και ότι θα έπρεπε να ακούσουν όλοι τους επιστήμονες και να εμβολιαστούν. Εισακούστηκε σε μεγάλο βαθμό, υπήρξε κόσμος εκεί πέρα και που ήρθε και χωρίς να έχει κλείσει μάλιστα ραντεβού τις προηγούμενες μέρες. Ήρθε στη συνέχεια δηλαδή. Και βέβαια είναι και μια ελπίδα του πατέρα Ανδρέα και όλων όσοι ήταν εκεί και από την 7η είπε και από τα νοσοκομεία και από τον ιατρικό σύλλογο και από τους δήμους και την περιφέρεια, μια ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του. Έγιναν και κάποιοι εμβολιασμοί μάλιστα κατοίκων, ανθρώπων που είναι κλινίδες και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο απίστευτο περιστατικό που έγινε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, Φανή. Μία μητέρα από τα Χανιά εμπόδισε τους γιατρούς να κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις στο 15χρονο παιδί της που αντιμετώπισε πρόβλημα.
Ακριβώς. Ένα αγόρι 15 χρονών πάσχει από περικαρδίτιδα.
Ναι.
Είναι μια αρκετά σοβαρή νόσος. Έπρεπε να γίνει λοιπόν να γίνουν κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις. Γι' αυτό και το νοσοκομείο των Χανίων έστειλε το παιδί στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να κάνουν τις εξετάσεις στο παιδί, οι οποίες είχαν και απεικονιστικό χαρακτήρα, αλλά και επεμβατικό χαρακτήρα.
Ναι.
Η μητέρα, λοιπόν, αποφάσισε να μην επιτρέψει, να μην δώσει την ένεσή της στους γιατρούς για να προχωρήσουν εξειδικευμένα σε μια παρακέντηση υγρού από την καρδιά του παιδιού.
Ναι.
Οπότε οι γιατροί εξήγησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης του γιού της, ότι έπρεπε να γίνει αυτό οπωσδήποτε και ότι αν δεν συμμενούσε θα αναγκάζονταν να απευθυνθούν στον εισαγγελέα. Κάτι που έκαναν τελικά οι γιατροί, η μητέρα συνελήφθη και σήμερα πρόκειται να οδηγηθεί στην εισαγγελέα Ηρακλείου. Ωστόσο, έγινε μια διαθεσία και μετέβει στο Πανεπιστημιακό που εφημερεύει για να τη δουν οι γιατροί εκεί. Το παιδί νοσηλεύεται στην παιδιατρική του Βενιζελίου σε καλή κατάσταση και ευτυχώς συνενεί ο πατέρας για τις πράξεις αυτές τις ιατρικές που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν όπως πρέπει, λένε οι πληροφορίες μας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Φάνη. Ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήστος Τηλιανίδης, θα είναι ο υπουργός στο νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημιουργείται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Στο ίδιο Υπουργείο, θέση Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει ο πρώην Αρχηγός ΓΕΑ, Ευάγγελος Τουρνάς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Οικονόμου.
Ο κύριος Στυλιανίδης δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηριστεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι ίσως ο πιο ικανός Ευρωπαίος πολιτικός για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του πεδίου. Το έχει δοκιμάσει άλλωστε και το έχει αποδείξει με τη θητεία του ως αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προηγούμενο διάστημα. Με εμβληματικές πρωτοβουλίες, θα σας θυμίσω την πρωτοβουλία Rescue, ήταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου Rescue, που αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πολιτική προστασία. Αποδείχθηκε η χρησιμότητά της και στις πρόσφατες πυρκαγιές. Ήταν ο εμπνευστής αρκετών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα την ανασυγκρότηση περιοχών που αντιμετώπιζαν προβλήματα από διάφορες κρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλες διασυνδέσεις, διεθνούς κύρους, παγκόσμιες αναγνώρισης.
Πάμε στο Νότι Ανανεάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, ναι, τα βασικά τα ακούσαμε. Ακούσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του νέου
του κυρίου Στυλιανίδη.
Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, δηλαδή για ένα νέο, χαρτοφυλάκιο που στίζεται πλέον αντικαθιστά την μέχρι σήμερα δομή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Υφυπουργή που ήταν κάτω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακούσαμε λοιπόν για τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη να σημειώσουμε εδώ παρεπιπτόντως ότι θα δοθεί τιμητική πολιτογράφηση για τον πολίτη ώστε να ξεπεραστεί το τυπικό πρόβλημα που υπήρχε. Αν και δεν είναι ο πρώτος Κύπριος πολίτης που συμμετέχει σε ελληνικές κυβερνήσεις, έχει προηγηθεί τη δεκαετία του 60 ως υφυπουργός παιδείας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου το 64. Ο Λουκής Ακρίτας και πολύ πιο πρόσφατα ο Μαγαρίτης Γιάννος Κρανιδιώτης ως Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση, πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Τέλος πάντων, υφυπουργός θα είναι, όπως σωστά είπε ο Ευάγγελος Τουρνάς, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας μέχρι το 2015. Σημειώσουμε στα πληροφορικά στοιχεία ότι η ορκομοσία θα γίνει το πρωί της Παρασκευής στις 10 και ότι μεταξύ άλλων, εκτός αυτών δηλαδή που ακούσαμε από τον ειδικό εκπρόσωπο, σήμερα κατά την ενημέρωση των ομάδων και τα σχετικά ερωτήματα που δέχτηκε από τους πολιτικούς συντάκτες, υποστηρίζει ότι είναι η καλύτερη επιλογή, αλλάζει επίπεδο και κάνει πολλά βήματα μπροστά από την ουδέα από την χαρακτήριση δουλειά που είχε γίνει μέχρι τώρα. Πρόθεση, ο στόχος, η λογοθεσία της κυβέρνησης είναι η χώρα μας να είναι η καλύτερη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και διαχείρισης της κρίσης σε όλη την Ευρώπη. Να σημειώσουμε εδώ ότι νωρίτερα ο νέος υπουργός και ο νέος υπουργός έκαναν δηλώσεις. Ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την δημιουργική, όπως χαρακτήρισε, πρόταση. Την αποδέχτηκα, λέει, με πλήρη συνέστηση των προκλήσεων και των προσδοκιών, προσθέτοντας ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μας έχουν ξεπεράσει και πρέπει να επιταχύνουμε τις μεγάλες αλλαγές χωρίς καθυστέρηση. Η πρόληψη και η ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε. Και από την πλευρά του, ο νέος υπουργός, ο κ. Τουρνάς, σημείωσε ότι είναι προσωπική τιμή και συλλογικό στίχημα η ανάθεση της θέσης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πρόσωπό του. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη ενδυνάμωσης του προσβεστικού σώματος, με έμφαση, όπως το γράμμισε, στην πλευρέστερη προετοιμασία και με στόχο την καλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση φαινομένων στις δύσκολες συνθήκες του καιρού μας. Μια πρόκληση, όπως είπε, στην οποία κανείς δεν περισσεύει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για όσους οφειλέτες θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στα μέσα λοιπόν του μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για όσους οφειλέτες θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων. Αφορά κυρίως φορολογούμενους οι οποίοι απόλεσαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι η τρίτη φορά που δίνει τη δυνατότητα αυτή σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία να επανενταχθούν στις εν λόγω ρυθμίσεις. Οι φορολογούμενοι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις εφόσον βέβαια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρήσουν στην καταβολή των δύο δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, των δόσεων δηλαδή από την φορολογία εισοδήματος, από τη φετινή φορολογία εισοδήματος. Τώρα να πούμε επίσης, Ντένια, ότι επίσης προς τα τέλη Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 36 έως 72 δόσεων, η οποία αφορά κυρίως οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο αριθμός των φορολογουμένων που θα μπορούν να ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ξεπεράσει τους 800.000, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το Μάρτιο του 20 έως τον Ιούλιο του 2021 σε 36 έως 72 δόσεις θα έχουν όσοι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα βάσει της διευρυμένης λίστας κάθε έχουν πληγεί από την πανδημία, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση COVID, όπως επίσης οι άνεργοι που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ, καθώς και οι εργαζόμενοι των οποίων σύμβαση τέθηκε είτε σε αναστολή είτε εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συνεργασίας. Να κλείσουμε, Ντένια, υπενθυμίζοντας στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι στις 10 του μήνα είναι η τελευταία προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων, στις 15 η τελευταία προθεσμία δήλωσης για πρόσωπα που μετέχουν σε επιχειρήσεις, 17/9 μην ξεχνάμε ότι είναι η πληρωμή της πρώτης και δεύτερης δόσης φόρου εισοδήματος, 20 με 25 Σεπτεμβρίου η παραλαβή εκαθαριστικών ένφια και στις 30 τέλος Σεπτεμβρίου η τελευταία πληρωμή της δόσης φόρου εισοδήματος, η τρίτη δόση φόρου εισοδήματος.
Αυτή ποτέ είναι η τρίτη?
Δόση του ένφια.
Η τρίτη?
Στις 30 Σεπτεμβρίου.
30 Σεπτεμβρίου. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, γιατί ουσιαστικά οι τρεις δόσεις είναι εντός του ίδιου μήνα.
Είναι εντός του ίδιου μήνα για όσους έχουν βεβαίως κάνει τη δήλωσή τους έως τέλος Αυγούστου και για όσους βεβαίως έχουν κάνει ως τις 10 Σεπτεμβρίου, θα κάνουν ως τις 10 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι θα είναι πιο πυκνές οι επόμενες δόσεις. δόσεις, οι δόσεις του φόρου εισοδήματος, αλλά είναι σημαντικό επίσης να επιθυμίσουμε αυτές τις ημερομηνίες, διότι από αυτές τις ημερομηνίες εξαρτώνται, όπως είπαμε και προηγουμένως, και η επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις, όπως επίσης και η ένταξη στη νέα αυτή ρύθμιση για τους πληττέντες από την
θα πρέπει
πανδημία.
Να έχουν πληρωθεί δηλαδή για να μπορέσουν. Έτσι να το επισημαίνουμε.
Ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξουμε, οι δύο ή τρεις δόσεις του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό του στην κοιλάδα του Πανσίρ τον τελευταίο θύλακα αντίσταση στη χώρα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτά τα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε, ανακοινώνοντας ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι η κοιλάδα του Πανσίρ είναι πλέον υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν. Δίνονταν μάχες εκεί με το μέτωπο αντίστασης. Ο ηγέτης του οποίου, όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι είναι ασφαλής και μάλιστα κάλεσε, με ηχογραφημένο μήνυμά του που έστειλε στα αφγανικά μέσα ενημέρωσης, κάλεσε τους Αφγανούς, με συγχωρείτε, πολίτες να συνεχίσουν να αντιστέκονται κατά των Ταλιμπάν. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι ο πρώην αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν, Σάλεχ, ο οποίος επίσης μάχονταν στην περιοχή αυτή, διέφυγε και βρίσκεται στο Τατζικιστάν. Επίσης, ο ίδιος προσέθεσε ότι το επόμενο διάστημα, το οποίο δεν το προσδιόρισε πάντως, αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα κυβέρνηση, και απέρριψε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησης των Ταλιμπάν καθυστερεί λόγω διαφωνιών ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη του κινήματος. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνουν οι Ταλιμπάν ότι δεν θα διώξουν αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους και που θεωρούν εχθρούς τους. Πάντως, κάνει το γύρο του κόσμου η είδηση ότι μία έγκυος αστυνομικός σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από τους Ταλιμπάν, αφού πρώτα την έβγαλαν από το σπίτι της και την πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια του συζύγου της.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τις προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με Αμερικανούς γερουσιαστές. Αυτή την ώρα ο κ. Δένδιας έχει συνάντηση με την Λίβια ομόλογό του, Νάιλα Έλμαν Γκους, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ελληνική στήριξη. Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένι. Σε λίγη ώρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση τη συνάντηση στο Υπουργό Εξωτερικών με τη Λίβη ομολογό του. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει, στο επίκεντρο είναι η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις προσπάθειες του λιβικού λαού και εν ώψη των εκλογών που θα έχουμε το Δεκέμβριο, βεβαίως η ενίσχυση των οικονομικών διμερών σχέσεων με τη νέα κυβέρνηση και ασφαλώς το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και οι επιπτώσεις του. Επίσης, αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δηλώσεις αναμένονται γύρω στις 4:20. Νωρίτερα, όπως ήδη προανέφερες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με Αμερικανούς γερουσιαστές, τους κύριους Όλοφ και Μέρφη, και μάλιστα είναι ως συνέχεια της επίσκεψης του Πρόεδρου της Γερουσίας, του Πρόεδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, του Ρόμπερτ Μενέντες. Η συνάντηση αυτή σκοπό έχει να προετοιμάσει και την επίσκεψη του κυρίου Δένδια τον Οκτώβριο στην Ουάσιγκτον, και βεβαίως συζητήθηκε η ενίσχυση της στρατηγικής ελληνοαμερικανικής σχέσης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του κ. Δένδιας είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας Αθήνας-Ουάσιγκτον, κάτι που θα γίνει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο της 14χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, αλλά και για το θάνατο ενός 24χρονου που πέθανε αμέσως μετά την ολοκλήρωση παρόμοιας επέμβασης το 2017. Πάμε στον Κώστα Καντούρη να μας πει περισσότερα. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση αυτή που πραγματικά μας είχε συγκλονίσει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η δίκη του γιατρού για το θάνατο του 24χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Μάιο του 2017, 9 μέρες ύστερα από επέμβαση που έκανε ο συγκεκριμένος γιατρός τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου στο στομάχι του, και ύστερα από επιλογές έχασε τη ζωή του. Είναι ο ίδιος γιατρός ο οποίος έχει μηνυθεί από την οικογένεια της 14χρονης που έχασε τη ζωή της με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ύστερα δηλαδή από επιπλοκές μετά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, τον περασμένο Ιούνιο, το κορίτσι από την επανομή. Και ο ίδιος γιατρός έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 3 χρόνων παλιότερα για το θάνατο μιας γυναίκας 41 χρόνων. Το δικαστήριο σήμερα αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του γιατρού, ο οποίος προφασίστηκε ασθένεια. Και ο συνήγορός του κατέθεσε στο δικαστήριο τα σχετικά έγγραφα ότι είναι ασθενής. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και ανέβαλε την υπόθεση για να δικαστεί το περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι συγγενείς του 24χρονου ζητούν, εκτός από το ότι ζητούν δικαιοσύνη για όσα κατηγορούν ότι έκανε ο γιατρός τον νεαρό στον άνθρωπό τους, ζητούν να ληφθούν και πειθαρχικά μέτρα από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος μέχρι σήμερα, Ντένια, δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για τις διώξεις που έχουν ασκηθεί στον γιατρό και για τις δύο υποθέσεις, καθώς για την τρίτη δεν έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη. Η δικογραφία είναι στο αστυνομικό τμήμα και αναμένεται να διαβαστεί το επόμενο διάστημα εδώ στην εισαγγελία. Ζητούν δηλαδή να γίνει αυτό όπως ακριβώς και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με εγκύκλειό του μετά την περίπτωση της 14χρονης, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο γιατρός έχει απασχολήσει και άλλες
υποθέσεις. Και στο παρελθόν ακριβώς,
Ζήτησε αυτό ακριβώς, δηλαδή οι εισαγγελίες να στέλνουν στους ιατρικούς συλλόγους, αυτό που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή τους φακέλους για να λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και πάλι να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, που σήμερα είχαμε κάτι ιδιαίτερα συνήθιστο. Είχαμε την απόδραση 6 Παλαιστίνιων μελών ενόπλων οργανώσεων από φυλακή ψήστης ασφαλείας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σοφρονιστικών αρχών και με τις εικόνες που δόθηκαν μέσα από τη φυλακή, είχαν σκάψει ένα τούνελ στο δάπεδο μιας τουαλέτας και από εκεί κατάφεραν να αποδράσουν. Ένας πρώτος συναγερμός υπήρξε γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ωστόσο δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει. Πιστεύετε ότι έχουν διαφύγει ήδη προς τη δυτική όχθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται βεβαίως μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση, αλλά και ο στρατός έχει ανακοινώσει ότι θα συνδράμει στις έρευνες της αστυνομίας, ενώ ο Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισε αυτή την υπόθεση μια πολύ σοβαρή υπόθεση και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σοφρονιστικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά των 400 υπολείπων κρατούμενων σε άλλες φυλακές. Τώρα να πάμε στη Λευκορωσία, όπου πριν από λίγο δικαστήριο της χώρας καταδίκασε σε φυλάκιση 11 ετών ένα ηγετικό στέλεχος των περσινών διαδηλώσεων κατά του Προέδρου Λουκασέγκο, που επί της ουσίας από εκεί ξεκίνησε το κίνημα που ζητά την αποπομπή του Προέδρου, την Μαρία Κολισνίκοβα, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι πρόκειται για μια παράλογη υπόθεση. Αυτή και ένας άλλος ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορούνται για υποκίνηση σε εξέγερση και υποκίνηση σε ανατροπή της εξουσίας. Και κλείνοντας, Ντένια, να μεταδώσουμε την είδηση που κάνει από χθες το γύρο του κόσμου και αφορά τη διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Βραζιλία και την Αργεντινή λόγω COVID, όπως υποστηρίζουν οι αρχές της Βραζιλίας. Εισήλθαν οι υγειονομικές αρχές και μέλη της αστυνομίας στον αγωνιστικό χώρο όπου διεξαγόταν ο αγώνας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022, ενώ μόλις είχε αρχίσει ο αγώνας, ήταν στα πρώτα λεπτά του, με σκοπό να συλλάβουν 4 παίκτες της Αργεντινής, οι οποίοι σύμφωνα πάντα με τις βραζιλιάνικες αρχές είχαν παραβιάσει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Επειδή έρχονταν από την Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους δεν είχαν κάνει την καραντίνα των 14 ημερών. Μόνο που βεβαίως γύρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές, ενώ βρίσκονταν 3 ημέρες στην Βραζιλία, δεν είχε πει κανείς ότι δεν μπορούν να παίξουν στον αγώνα αυτό. Μάλιστα, ο Λιονέλ Μέση έκανε λόγο για τσίρκο και για παράλογες ενέργειες. Φυσικά, ο αγώνας διακόπηκε και τώρα μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA για το αν θα το κατοχυρώσει στην Αργεντινή, αν θα επαναληφθεί ο αγώνας, τι θα γίνει με αυτό.
Μάλιστα. Έλα να σε ευχαριστήσουμε. Πολιτισμός. Ήταν η Οθήκη της Ελλάδας σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Αρχείο της ΕΡΤ γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία με ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό αφιέρωμα. Από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, ο θερινός κινηματογράφος ΛΑΙΣ φιλοξενεί Ελλάδα-Γαλλία κινηματογραφικές συναντήσεις. Λεπτομέρειες από την Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι ελληνογαλλικοί δεσμοί είναι γνωστοί πόσο δε μάλλον ανατρέχοντας στο πολύ κοντινό μας παρελθόν και τις πολιτιστικές συμπράξεις στην περίοδο της Μελίνας Μερκούρη με τον Ζακ Λάνγκ. Μια σχέση που δεν είναι και τόσο γνωστή είναι αυτή που ένωσε κινηματογραφικά τους δύο λαούς και γέννησε τις αντίστοιχες ταινιοθήκες. Ήταν η σχέση και η στενή φιλία μεταξύ του Αρή Λαγκλουά, ιδρυτή της Γαλλικής Ταινιοθήκης, και της Αγγλίας Μητροπούλου, που ήταν και δημιουργός ταινιοθήκης Ελλάδας. Σήμερα αυτός ο δεσμός σε επίπεδο ταινιοθηκών συνεχίζεται, αφού τα ημεία της Γαλλικής Σινεματέκ κρατά ο Κώστας Γαβράς και αυτά της Ελλάδας η κόρη της Μητροπούλου, η Μαρία Κομινού. Και μετά την ιστορική αυτή διαδρομή φτάνουμε στο σήμερα και στο σημαντικό αυτό φεστιβάλ που ξεκινάει στις 9 του μήνα και φέρει τον τίτλο Ελλάδα-Γαλλία κινηματογραφικές συναντήσεις και το οποίο υποστηρίζεται από το αρχείο της ΕΡΤ. Το φιλόδοξο αυτό κινηματογραφικό αφιέρωμα σχεδιάζεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και μέχρι και τις 23 του μήνα στο θερινό κινηματογράφο Λαΐδα θα φιλοξενεί στο φεστιβάλ, ενώ ένα τμήμα θα προβληθεί online το ίδιο διάστημα, θα προβληθούν συνολικά 45 ταινίες. Τώρα, το μεγάλο αφιέρωμα έρχεται να αναδείξει την πολύτιμη αλληλεπίδραση μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα χωρισμένο σε τρεις θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει τον τίτλο «Διάλογος μεταξύ ταινιοθηκών από τον Άρη Λακλουά έως τον Ζαν Ρου, τον Κλοντ Μπερί και τον Κώστα Γαβρά» και περιλαμβάνει ταινίες σταθμούς για την κινηματογραφοφιλία που σημάδεψαν τη σχέση μεταξύ της ταινιοθήκης Ελλάδας και τη γαλλική. Η δεύτερη ενότητα αναδεικνύει τις γαλλικές επιρροές στον ελληνικό κινηματογράφο με προβολές εμβληματικών ελληνικών ταινιών και τέλος η τρίτη την τίτλοφορεί τη Ελλάδα στις γαλλικές παραγωγές και θα εστιάσει στην απεικόνιση της Ελλάδας τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης στο γαλλικό σινεμά. Το φεστιβάλ της ελληνογαλλικής κινηματογραφικής δημιουργίας θα ξεκινήσει με τους κυνηγούς, το φίλμ του Θόδωρα Αγγελόπουλου, ενώ κατά τη διάρκεια του 15 μέρου ταινίες που τις ταινίες τους θα προλογίσουν πολλοί και διαφορετικοί δημιουργοί που άπτονται του αφιερώματος, όπως είναι ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Γιώργος Αρβανίτης, ο Ζαν Ζακ Αγγλιάν, η Εύα Στεφανή, ο Θάνος Αναστόπουλος και πολύ πολύ ακόμα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Αθλητισμός. Απομακρύνθηκε από την εθνική ομάδα το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ του Κατάρ μετά τη χθεσινή ισοπαλία στο Κόσοβο. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα να μας πει περισσότερα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι πέταξε το όνειρο και μάλιστα στις καθυστερήσεις.
Μάλιστα, πολύ σωστά τα είπες. Καλησπέρα και από μένα. Φαίνεται πως σταμάτησε αυτό το όνειρο για πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς σταμάτησε στην Πρίστινα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, καθώς το 1-1 στον αγώνα με το Κόσοβο μειώνει αισθητά τις ελπίδες πλέον της εθνικής ομάδας, ακόμα και για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Η Ελλάδα προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Δουδίκα, ενώ το Κόσοβο απάντησε με τον ίδιο τρόπο στον 22ο λεπτό με κεφαλιά του Μουρίτσι. Αυτή ήταν η τρίτη ισοπαλία για την Ελλάδα στα ισάριθμα μάτς στον Όμιλο και μάλιστα με το ίδιο σκορ 1-1. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Ισπανία νίκησε 4-0 τη Γεωργία και έτσι η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Ισπανία 10, Σουηδία 9, Κόσοβο 4, Ελλάδα 3 και Γεωργία 1 βαθμός. Η Σουηδία είχε ουσιαστικά ρεπό χθες, έπαιξε ένα φιλικό με το Ουσμπεκιστάν 2-1. Το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο την υποδεχόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο. Έγινε η κλήρωση και με αυτό θα κλείσουμε. Μεγάλα μάτς περιλαμβάνει η πρώτη αγωνιστική της Basket League, 2 του μηνός. Ξεκινήσει 2 Οκτωβρίου για τη σεζόν 2021-2022. Ο Άρης θα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία υποδέχεται την ΑΕΚ και το Περιστέρι, τον Προμηθέα, περσινός τελικός του Super Cup ήταν αυτές οι δύο ομάδες. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου, 8η αγωνιστική στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και το δεύτερο στις 28 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Την Τρίτη, αρχικά στην νοτιοανατολική Θεσσαλία και κυρίως στην Μαγνησία. Στις Ποράδες, στην ανατολική Στερά και στην Εύβοια, καθώς και στη βόρεια βορειοδυτική Κρήτη, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, αλλά και πιθανές τοπικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, πιο πυκνές κυρίως στα βόρεια βορειοδυτικά. Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα στην ανατολική πυρωτική χώρα και στη βορειοδυτική Κρήτη θα εξασθενήσουν και κατά τόπους θα σταματήσουν, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα σχηματιστούν τοπικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα υπηρωτικά. Από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες, ο καιρός θα καταστεί πολύ άστατος στις Ποράδες, στη Θεσσαλία, καθώς και στην Ανατολική, Βορειοανατολική Στερά και τη Βόρεια Εύβοια, με διάσπαρτες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 4 με 5, κατά τόπους 6, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 7 με 17 βαθμούς στα υπηρωτικά, στους 17 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ορεινά και τους 23 με 29 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροδικά αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική, όπου κυρίως στα βόρεια, περίπου μέχρι και το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δώσουν και τοπικές βροχές με τη μορφή μπόρας. Από το μεσημέρι και μετά, πάντως, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο και τη νύχτα θα επικρατήσει ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές. Οι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη με τοπικές συννεφιές κυρίως στα δυτικά του μετά της Κεντρικής Μακεδονίας. Με συννεφιές προς το μεσημέρι που αργότερα κυρίως στα νότια της Χαλκιδικής θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να δώσουν μικρές διάρκειες τοπικές μπόρες. Ενώ από το βράδυ θα επικρατήσει αραιή συννεφιά με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στην περιοχή της Πιερίας. Η άνεμη βορειοανατολική στα νυχτά της Χαλκιδικής 7 και πρόσκαιρα ίσως στα νότια και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλληνα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή με την Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.